Goeienaand en baie welkom by Fenomenale Vroue in die Bybel. Ek is Plantjie Jansen van Rensburg en ek stel jou in die reeks programme voor aan Bybelse vroue wat 'n besonderse verhaal het en watter lesse ons vandag daaruit kan leer. In vanaand se program ontmoet ons vir Sara. Kom ons hoor wat die Bybel oor haar te sê het.
Genesis, hoofstuk 17. Toe Abraham 99 jaar oud was, het die Here aan Abraham verskyn en vir hom gesê: Ek is God, die Almagtige. Wandel voor my aangesig, dan sal jy opreg wees. En ek wil my verbond sluit tussen my en jou buitengewoon vermeerder. Jy sal die vader van 'n menigte van nasies word. Daarom sal hulle jou nie meer Abraham noem nie, maar jou naam sal wees Abraham. Sarai, jou vrou, moet jy nie Sarai noem nie, maar haar naam sal Sara wees. En ek sal haar seun en jou uit haar ook 'n seun gee, sodat sy tot nasie sal word. Konings van volke sal uit haar voortkom. Toe val Abraham op sy aangesig en hy lag en hy sê in sy hart: Kan daar vir een wat 100 jaar oud is 'n kind gebore word? Of kan Sara wat 90 jaar oud is baar? Toe antwoord God: Voorwaar, jou vrou Sara sal vir jou 'n seun baar en jy moet hom Isak noem. En ek sal my verbond met hom oprig as 'n ewige verbond vir sy nageslag na.
Genesis, hoofstuk 18.
Daarna het die Here aan hom verskyn by die terpentynbome van Mamre, terwyl hy by die ingang van die tent sit op die warmste van die dag. Toe hy sy oë opslaan en kyk, staan daar 3 manne voor hom. En toe hy hulle sien, loop hy hulle tegemoet van die ingang van die tent af en buig hom na die aarde toe. En hy sê: My Heer, as ek nou genade in u oë gevind het, gaan dan tog nie by u knegt verby nie. Toe loop Abraham haastig in die tent na Sara en sê: Maak gou, nie 3 mate meel, die beste en maak roosterkoeke. Daarop loop Abraham na die beeste en vang 'n jong, mooi kalf en gee dit aan die dienaar, wat dit gou klaar gemaak het. En hy neem dikmelk en soetmelk en die kalf wat hy klaar gemaak het en sit dit aan hulle voor. Toe sê hulle vir hom: Waar is Sara, u vrou? En hy antwoord: Daar in die tent. En hy sê: Ek sal oor 'n jaar sekerlik weer na jou toe kom. Dan sal jou vrou Sara 'n seun hê. En Sara het geluister by die ingang van die tent wat agter hom was. Maar Abraham en Sara was oud, ver op hulle dae. Dit het met Sara nie meer volgens die reël van die vroue gegaan nie. En Sara het by haarself gelag en gedink: Sal ek wel eens hê nadat ek oud geword het en my Heer oud is? Toe sê die Here vir Abraham: Waarom het Sara daar gelag en gedink: Sou ek ook werklik baar nou dat ek oud geword het? Sou iets vir die Here te wonderbaar wees? Hierdie tyd oor 'n jaar sal ek na jou terugkom en Sara sal 'n seun hê.
Genesis, hoofstuk 20.
En Abraham het daarvandaan weggetrek na die suidland en gaan woon tussen Kades en Sur en in Gerar as vreemdeling vertoef. En Abraham het van Sara sy vrou gesê: Sy is my suster. Toe laat Abimelech, die koning van Gerar, Sara haal. Maar God het in die nag by Abimelech gekom in 'n droom en vir hom gesê: Kyk, jy sal sterwe ter wille van die vrou wat jy laat haal het, want sy is 'n getroude vrou. Ek weet ook dat jy dit in die onskuld van jou hart gedoen het. Gee dan nou die man se vrou terug, want hy is 'n profeet. Toe neem Abimelech kleinvee en beeste, ook slawe en slavinne, en gee dit aan Abraham. Ook sy vrou Sara het hy aan hom teruggegee.
Genesis, hoofstuk 21.
En die Here het Sara besoek soos hy beloof het. En die Here het aan Sara gedoen soos hy gespreek het. Sara het bevrug geword en vir Abraham in sy ouderdom 'n seun gebaar op die bepaalde tyd wat God genoem het. En Abraham het sy seun wat vir hom gebore is, wat Sara vir hom gebaar het, Isak genoem. En Abraham was 100 jaar oud toe sy seun Isak vir hom gebore is. En Sara het gesê: 'n gelag het God my berei. Elkeen wat dit hoor sal oor my lag. Verder sê sy: Wie kon ooit aan Abraham voorspel het Sara soog kinders? Want ek het 'n seun gebaar in sy ouderdom en die kind het opgegroei en is gespeen. Toe sien Sara hoe die seun van Hagar, die Egiptiese slavin wat sy vir Abraham gebaar het, spot. En sy sê aan Abraham: Jaag hierdie slavin en haar seun weg, want die seun van hierdie slavin mag nie saam met my seun Isak erwe nie.
Genesis, hoofstuk 23.
En die lewensdae van Sara was 127 jaar. En Sara het gesterwe in Kirjat Arba, Dit is Hebron in die land Kanaan. En Abraham het gekom om oor Sara te rouklag en haar te beween. Daarna het Abraham opgestaan van sy dode af weg en met die seuns van Het gespreek en gesê: Ek is 'n vreemdeling en bywoner onder julle. Gee my 'n graf as besitting by julle, dat ek my dode van my af weg kan begrawe. Toe antwoord die seuns van Het vir Abraham en sê aan hom: U is 'n vors van God onder ons. Begraaf u dode in die beste graf wat ons het. Niemand van ons sal u sy graf weier om u dode te begrawe nie.
In die eerste gedeelte van Genesis lees ons van die vrou wat sy naam verander het. Die vrou wat aan Abraham se sy gestaan het. Die matriarg van God se volk. En alhoewel al hierdie dinge rondom die vrou met die naam Sara vir ons baie mooi, romanties en idillies klink, moet ons tog onthou dat dinge nie altyd vir Sara maklik was nie. Sara moes saam met haar man rondtrek van plek tot plek. Sara is op 'n hoë ouderdom beloof dat sy vir Abraham 'n kind in die wêreld sal bring. Sara is die vrou wat vir God gelag het, omdat sy gedink het die belofte is geheel en al absurd. Dit wat vir haar beloof is, hierdie wonderlike ding waarna sy gesmag het, sal tog nooit met haar kan gebeur nie. Maar soos ons weet, was God getrou en vervul hy sy belofte aan Sara en bring sy vir Isak in die wêreld. Daar is so baie raakpunte vir so baie vroue vandag, wanneer ons die verhaal van Sara lees. Vroue wat alles in hulle vermoë doen om 'n goeie vrou te wees, om 'n goeie mens te wees, om as het ware 'n ligdraer van God se woord hier op aarde te wees. Maar dit is normaal vir elke een van ons, om soms, ook so Sara, te twyfel. Om te wonder of hierdie beloftes van vreugde en vrede en hoop en geluk, waarvan ons in die Bybel lees, waarvan God ons vertel, dit wat God ons beloof het, werklik eendag ook iets is wat ons sal kan smaak. Maar juist dan, wanneer ons in hierdie oomblik van ongeloof verval, moet ons na die verhaal van Sara gaan kyk. Die vrou wat gelag het vir die belofte, en tog is dit aan haar vervul. Dit maak nie saak hoe moeilik dinge rondom ons lyk nie, of die wêreld vir ons wil voorgee dat dit waarna ons smag vir altyd buite ons bereik sal wees nie. Sara is die verhaal van hoop in God. Sara is die verhaal van God se getrouheid in sy beloftes. Wanneer dit moeilik rondom ons gaan, wanneer dit vir ons voel of ons alleen in 'n tent sonder huis of heenkome in die woestyn is, rondtrek van plek tot plek in ons lewe, dan moet ons onthou wat met Sara gebeur het en hoe die belofte aan haar vervul is. Ons praat vanaand met Dr. Tourette Niemand van die NG Gemeente Valleisig in Pretoria oor die wonderlike verhaal van Sara en wat elke vrou vandag kan leer van hierdie fenominale vrou, die moeder van God se volk, wie se nageslag soveel was soos die sand van die see en die sterre aan die hemel. Hallo Tourette, baie welkom vanaand hier by ons.
Hallo Plankie, mag ek 'n plankie neem?
Jy mag. Tourette, vertel vir ons meer. Wie is Sara? Stel haar aan ons bekend. Wat is haar verhaal?
Wel, ek dink as ons oor Sara gesels, dan gaan ons koppe dadelik na Abraham toe. Sy was die vrou van Abraham gewees, of dalk dink ons daaraan dat sy die ma van Isak was, of weet die ouma van Jakob. Maar sy was ook natuurlik, en dit is hoe ek aan haar dink, die een wat vir God gelag het. Sy is die tannie in die woestyn wat baie vinnig lekker brood kon bak as sy onverwags 3 gaste ontvang het. Sy was 'n mooi vrou gewees, besonder mooi gewees dat konings op haar verlief geraak het. Maar ek dink die gedeelte van Sara se verhaal wat vir my die meeste aangeraak het van haar storie, dalk die hartverskeurende gedeelte is die feit dat sy nie kon kinders kry nie. Sy wou baie graag 'n seun gehad het. So die pragtige woestynvrou, en haar naam beteken prinses, sy het geen kindergelag by haar tent gehad nie, geen vriendelike gesiggies in die oggend as sy wakker geword het nie. Ek dink ek ken so 'n bietjie van haar storie van wag vir 'n kind. Toe ek en my man besluit het, ons wil ook graag kinders hê, ons ook amper 2 jaar gewag voor ons self swanger geraak het. 2 jaar klink eintlik nou asof niks is nie, dit is so kort tydjie, maar wanneer jy in daai situasie is, voel dit verskriklik lank, want jy dink aan elke dag wat jy wag op hierdie kind. ek ken ook haar story in een van ons familielede wat deur iets soortgelyk gegaan het, wat op die ouene moes in vitro gedoen het, en dit is 'n baie lang proses van wag dag na dag, baie duur proses gewees, en nou het sy 'n klein seentjie wat haar in die oggende met 'n glimlag wakker maak. En hierdie story laat my ook dink aan baie van my vriendinne wat hierdie ongelooflike mense is, mooi vroue en slim, goeie lewensmaats is, vriendelike mense, gelowige mense, maar wat kinderloos is. Daardie vriendinne wat so mooi na my dogtertjies kyk, as hulle by ons kom kuier, bring hulle geskenke saam, as ons dogtertjies met hulle wil gesels, dan sal hulle afsak na hulle toe, hulle in die oë kyk en met hulle gesels en saam in die kamer gaan speel, ten spyte daarvan dat hulle eintlik by my en my man kom kuier het. En ek sien dat hierdie vriendinne het soveel om te gee, maar daar's nie 'n regte adres vir al hierdie liefde wat hulle het om te gee nie. Ek kan nie dit altyd verduidelik hoe dit werk nie. Hoekom word party mense swanger en partykeer sommer per ongeluk en ander mense kan bid en maak nie saak hoeveel ure hulle op hulle knie deurbring nie, hulle kry net nie 'n antwoord nie. En dit was my Sarah gewees, daai vrou wat regtig gebid het vir die Here dag na dag, jaar na jaar. Iemand wat so graag 'n kind wou gehad het, sy het selfs haar slavin aangebied en gesê, maar ek sal deur jou hierdie droom van my dan uitleef. Dis hoe desperaat sy vir 'n kind was. En daar's baie ander vrouens wat so desperaat is dat jy gaan vir toetse, jy gaan vir hormoonterapie, jy laat jou eierselle vries, jy soek 'n surrogaat ma. Ek dink dis dieselfde wag en frustrasie wat Sarah gehad het al daai jare. Dan in haar storie hier waar ons regtig haar storie goed leer ken, kom 'n engel van die Here na haar toe en vertel vir haar hierdie nuus en dan begin sy lag. Sy dink net, "Ag, hier is regtig belaglik. Ek is eintlik nou al 'n ouma." Sy het eintlik al lankal opgegee op hierdie droom, maar dan kom God na haar toe, want God gee nie op nie.
Doret, vroue wat sukkel met onvrugbaarheid is 'n baie algemene verhaal in die Bybel. En so Sara se verhaal met kinderloosheid as tema ook aan almal van ons bekend. Maar ook dan is sy die vrou wat ongeduldig op die belofte van God gewag het. En soos jy gesê het, selfs later reg in eie hande neem en haar slavin vir haar man gee om as dit ware haar 'n surrogaat te maak om hierdie droom van haar te laat waar word. Maar hoekom is hierdie verhaal, hierdie gebeure, die verhaal wat Isak se geboorte voorafgaan, 'n belangrike stukkie geskiedenis in die Bybel?
Sarah is ons voormoeder, wil ek sê. Ons is so geneig om te dink aan die voorvaders van die Bybel. En Abraham is ons groot voorvader. Ek verduidelik dit altyd vir my dogtertjie so. Ek sê Abraham is ons groot oupa groetjie gewees. Maar dan vergeet ons dat Sarah was eintlik ons groot ouma groetjie gewees. Sy en Abraham was op 'n baie spesiale manier gekies om die voorvader en voormoeder te wees van God se familie. Dis waar dit alles eintlik begin het. En God laat Abraham daardie een aand buite stap, buitekant sy tent natuurlik. Dan gaan staan hy daar in die koue aandlig en hy kyk op na die sterre en God sê vir hom, kyk daar, dis hoe baie jou kinders gaan wees. Hy en Sarah begin dan met iets en God maak dit meer en vat dit verder, bietjie vir bietjie, dag vir dag. En op die ou einde verander hierdie twee mense regtig die geskiedenis van die wêreld.
Doret, Sarah het ongeduldig geraak en die belofte van God dat sy 'n kind gaan hê, as dit ware in die wind geslaan, soos jy gesê het, sy het gelag vir die boodskapper wat vir haar kom vertel het dat God wel vir haar eendag 'n kind sal gee. Hoe is die verhaal van Sarah relevant tot vroue vandag? Dis 'n verhaal so ryk aan soveel verskillende temas. Onvrugbaarheid, as dit ware die heel eerste vorm van 'n surrogaatma, hoe kan vroue vandag met die verhaal van Sarah assosieer?
Wat met Sarah op die ouene gebeur, was eintlik maar 'n onwaarskynlike verrassing vir haar gewees. Dis hoekom sy gelag het. Dit is wie ons God is, die God van onwaarskynlike verrassings. En ons noem dit eintlik mos maar 'n ander woord daarvoor is wonderwerke. God kom bring weer lewe waar ons eintlik verwag dat daar dood is. Hy kom bring seën en genade en vergifnis en liefde daar waar ons eintlik maar net wil veroordeel. So God kom draai altyd die storie om. En Sarah se storie is nie net een oor pyn en oor 'n vrou wat kinderloos is nie. Dit is nie net oor 'n ma wat nie kon swanger word nie. Die fokus is vir my oor 'n wonderwerk wat op die ouene met haar gebeur. Dit is ook nie waar haar storie eindig nie. Dit is eintlik maar waar die groot storie nou begin. So God kom so baie keer na ons in ons lewens met hierdie wonderwerke en keer ons verwagtinge van hoe dinge is om. So ek en my man het 2 dogtertjies. Die een is nou amper 10 maande, die ander ene is 4 jaar en hulle is besig. Nou meeste mense sien uit na Vrydag, om te weet is nou naweek en jy kan bietjie ontspan. Nou ek en my man sien baie uit na Maandag, wanneer hulle weer bietjie kan terug aan skool toe en ons net weer kan asem skep. Want kinders maak jou lewe propvol. Hulle ontwrig jou lewe heeltemal en maak jou lewe lekker deur mekaar. En dit is nou wat Sarah gekry het nou op hierdie hoë ouderdom. Sy het gedink, sy ken haar lewe, sy dinge nou 'n bietjie uitgefigure gehad, sy ken vir God en dan kom hierdie wonderwerk en dit kom krap eintlik alles 'n bietjie deur mekaar. Dis wat sy wou gehad het en sy het dit nou, maar dit is nou die begin van die nuwe avontuur. Dit is nie Sarah se storie, die storie van die Bybel, dit eindig nie nou op die hoogtepunt en hulle almal het verder gelukkig net gelewe nie, dit is die begin van alles. God wat met hierdie 2 mense sy familie begin, die familie waarvan ons vandag nog deel is, familie wat moet gaan en 'n seën vir die wêreld gaan wees. Dis nou die groot ding van wonderwerk, as jy nou regtig bid vir die Here vir 'n wonderwerk en jy wag of jy nou geduldig ongeduldig is, wanneer daai wonderwerk uiteindelik gebeur, dan moet jy ook weet, maar hierdie gaan waarskynlik ontwrigtend vir jou lewe wees, dit gaan dinge kom omkrap en die mekaar krak en jy moet reg wees daarvoor dat dit is dan die begin van jou nuwe avontuur saam met God.
Doreet, jy bring temas soos in vitro en surrogasie en sulke goeders by hierdie Bybelverhaal in. Temas wat mens nooit as het ware werklik met 'n Bybelverhaal sou assosieer nie, juis omdat dit moderne medisyne is waar hierdie 'n antieke verhaal is. So kom ons bring hierdie verhaal na vandag toe. Hoe sou die verhaal van Sarah in 2022 gelyk het?
Dit is maar belangrik om te onthou dat vrouens bly vrouens. Al is dit 2000 jaar later. As ons partykeer na die Bybelse tyd kyk, dan sien ons baie keer dat vrouens amper beskou is as 'n tipe van 'n broeikas. Dis soort van die hoogtepunt, die doel van die vrou gewees om kinders te kry. En as jy nie kinders kon gekry het nie, dan was jy eintlik maar waardeloos gewees. Jy kon nie regtig bygedra tot die samelewing nie. En ten spyte daarvan dat dit 2000 jaar terug is en dat ons baie meer verhelder is in die hedendaagse tyd, is dit nog steeds vir vrouens moeilik, want dit voel of jy ook dalk nie waardevol is nie, want jy kan nie bydra op hierdie manier. Maar dan is daar nou vandag ook allerhande maniere wat ons wil probeer opmaak vir dit, soos die in vitro om 'n surrogaat te kry, om selfs aanneming te oorweeg, selfde tipe van goed wat Sarah wou gedoen het. Ek dink daar is iets in ons wat maak dat ons graag kinders wil kry. Ek het dit so mooi gelees iewers wat gesê dat as jy en jou lewensmaat so lief is vir mekaar, dat hierdie liefde, dit spoel amper oor, dis meer as net julle verhouding en baie keer wil ons dit juist uitleef in kinders. En dan wanneer jy nie kinders kan kry nie, dan los dit regtig hierdie leemte, hierdie gat in jou, ietsie wat ek nie weet of daar enigiets anders is wat dit regtig kan volmaak nie. So ek dink dit is swaar en ek dink daardie ongeduld wat Sarah gehad het, is dieselfde ongeduld wat ons partykeer het as ons al hierdie goed probeer het. Dis ook baie duur om dit te doen. Dit is nie maklik as jy nie natuurlik aan kinders kry nie, dan is dit baie duur om al hierdie toetse te doen, al hierdie hormoonterapie deur te gaan en dis moeilike prosesse en dit maak mens moedeloos en mens raak ongeduldig en ek dink dit is verskriklik moeilik, daai ongeduld. Maar op die ouende wat ons in hierdie storie gesien het is dat ten spyte van hoe ongeduldig sy was, het God haar op die ouende op 'n wonderlike manier kom seën. Ek dink ook, dit is net belangrik om vir mekaar te sê dat alwel vrouens is wat dan nooit kinders kry nie, wat nie deur God op hierdie manier geseën word nie, en dat God hulle op ander maniere seën. Ietsie wat vir my baie kosbaar is, ek was ruk gelede in die Noord-Kaap predikant gewees, en daar is 'n tannie in ons gemeente gewees, en sy kon nie kleinkinders kry nie, of sy het geen kleinkinders gehad nie. En dit was vir haar altyd vreeslik hartseer gewees dat sy nie kleinkinders het nie. Maar dan was daar nou al hierdie kindertjies in die gemeente gewees wat nie oupas en oumas naby gehad het nie. En op die ou ende was sy die ouma gewees wat hulle nie gehad het nie. En dit was my interessante manier hoe God hierdie mense bymekaar uitgebring het. Wees verseker dat God seën ons op verskillende maniere en God bring ook troos vir al die leemtes wat jy het. Al het jy nie 'n antwoord op die vraag nie, beteken dit nie God het op jou opgegee of jou alleen gelos nie.
Hierdie is 'n baie mooi verhaal. Dit vertel van die moeder van die Joodse volk, of soos jy dit genoem het, ons groot 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 ouma Grootjie. Maar ons moet ook onthou, dit is die verhaal van 'n vrou wat ongeduldig geraak het. 'n vrou wat haar slavin sleg behandel het, maar ook 'n vrou wat teruggekeer het na God en sy belofte. Wat dink jy leer hierdie verhaal ons van God se verhouding met vroue wat soms ongeduldig raak? Het sy met hulle mans, hulle kinders of dalk selfs met God?
Ek dink die feit dat haar hele verhaal in die Bybel opgeskryf is, sê vir ons dat hier iets meer hier aan die gang. Dit wys vir ons dat sy het dalk nie vir jare geduldig gewag op die Here nie. En sy was verseker nie iemand sonder foute nie. Sy het nogals baie droog gemaak ook in haar verhaal. Veral daardie dag wat sy in die tent gelag het vir die Here, toe hy gesê het, maar hier is wel iets op pad. Wys dit vir ons op 'n manier dat, al is ons ongeduldig, is die Here nie ongeduldig met ons nie. Ten spyte van is God steeds daar. Partykeer wanneer ons dink dit is te laat, ons het die bus gemis, daar is niks meer oor nie, jy kan nie verder nie, jy kan nie daai laaste tree gee nie, of wanneer jy dink jy is nie genoeg nie, dit beteken nie die Here het opgegee nie, dit beteken nie die Here is ongeduldig nie. So wanneer jy dalk opgegee het, onthou maar net dat God se tyd werk anders en die Here het nie opgegee nie.
Dan my laaste vraag aan jou, Dorette. Wat kan ek as man uit die verhaal van Sara leer?
Ek dink ongeduld is 'n universele ding vir ons as mens. Vooral in die wêreld waarin ons lewe. Alles wat ons kry is vinnig. Netflix is vinnig en ons kan kyk wat ons wil kyk, wanneer ons wil kyk. Dis on demand, Uber Eats, Checkers 60, alles kan ons kry onmiddellik. Dan moet ons geduldig wag en ons is nie geoefen om te wag nie. So wanneer ons in die aand voor ons gaan slaap, regtig ons hart oopmaak vir die Here en sê wat ons diepste begeertes is, dit waarmee ons sukkel, dit waarmee ons hulp nodig het, dit wat ons graag wil hê of bereik in ons lewe, dan is dit vir ons moeilik as dit nie die volgende oggend al gebeur het nie. Ons sukkel daarmee en ek dink regtig ons moet leer om weer te kan wag op die Here.
Dit was Dr. Dorette Niemand van die NG Gemeente Valleisig. Dorette, baie dankie vir jou saamkuier, baie dankie vir jou insette en baie dankie dat jy ook 'n fenominale vrou is. In die verhaal van Sara word ons weer herinner dat God se tyd nie ons tyd is nie. En selfs ten spyte van haar ongehoorsaamheid en haar ongeloof, het God steeds sy belofte aan Sara nagekom. Daarom moet jy vanaand die rustigheid in jou hart hê, die vrede en die vertroue in God, dat jy nooit moet moed verloor nie. Al lyk dinge dalk of dit te lank vat om te gebeur. Al lyk dinge selfs of dit nooit gaan gebeur nie. God is getrou en sal altyd sy beloftes nakom. Selfs al lyk dit vir jou of dit reeds te laat is. Tyd is nie 'n faktor in die almag van God nie. Vrou, dame, meisie, jy word gesien. Jy word gehoor. Jy is geliefd en jy is genoeg.
U liefde kleur die blauw-blauw helder hemel, u goedheid reis die dagbreek oor die see. Die almag blink in maandlig oor die berge, die skoonheid van die skepping leer my meer. Die glorie sprei in vlerke van arend, genade sweef in wolke hoog en vry. Die skepping sing vir my gewone sterfling, die skepper God se liefdeslied weer klink in my. Ek sien die kruis en volg die spoor na Golgotha. Ek sien die kroon, die doorns wat u dra. Ek kniel hier neer om nederig en dankbaar, vergifnis vir my sonde skuld te vra. Ek ken die kruis en ken die man van smarte. Ek voel die pyn, die liefdesbloed bevry. lam van God se liefdeslied weer klink in my. Wat is die mens dat die oor hom so glimlag? En wie is ek dat die vir my so kom? Hoe groot die liefde, grenslose genade. Die lam van God se liefdeslied weer klink in my. Hoe groot die liefde, grenslose genade. Die lam van God se liefdeslied weer klink in my. Van krib tot kruis weer klink die liefdeslied vir my.